Baba! Baba! Sizani! Sizani!
Lawo ngamazwi kaNkosi iphile senhlukini phela. Ubaba wakhe umshile emhlabeni kanti vele uma wakhe wamshiya esincane. Kepha ubaba wakhe before ashona umshile incwadi. Kepha uNkosi ngiphile wayithatha le ncwadi wayivula. Incwadi ifundeka kanje. Diye Nkosi ngiphile ngiyazi usendlungweni kepha lokho kumele ukwamukele. UNkulunkulu sengithathile ngiyazi ukuthi ngihamba imibuzo yakho ngayiphendulile. Kepha le ncwadi inakho konke okudingayo. Awuthi ngitshele isitori sami noma wakho. Siqala ukuthandana sethi high school uthando lwethu belidiphu. Ngangimthanda naye ngithanda. Sasifunda ndawonye nasesikoleni. Uma enenkinga abuye sikumina ngimsize. Wayikho konke kumina. Ngolunye nje usuku ufika kumina ugcwele inyembezi ebusweni. Nami ngibuze sithando sami kwenzakaleni. Ngibuza nje ngimangele. Senzo ngikhulelwe wavele wakhihle sikanandi. Ngajabula how baby izinabo ezimnandi nje lezo. Kepha yena wangibuza indaba ezinhle ukuthi mina ke ngisakwazi ukufeza amaphupho ami. Ngizoba ubhela abani abazali bami. Kepha mina ngamtshela ukuthi ngizohlezi ngiseduze kwakhe ngimeseka. Ngambamba ngamtshela ukuthi ngiyamthanda. Waqalwa amamatheka. Njengendoda kumele ngiphante phela ngangisengizoba nengane. Ngangidayisa namakhekhe esikoleni ngenza konke okulungile ukuze ajabule uma wakho. Kwathi ngesuku lesikhombisa kwangena ikholi kuthi uma wakho usesibhedlela. Ngaqale ngashaya uvalo. Uma ngifika esibhedlela kuthola ukuthi uma wakho utete ingane umfana. Ngakifa injabulo. Ngayipha igama ngathi uNkosi ngiphile. Ngaleso sikhathi sasifunga ibanga leshumi ekupheleni konyaka sephuma ama-result ukuthi siphase sobabili. Lapho sasifa injabulo. Uma wakho wafika kumina wathi uthathiwele uJay lapho ezophuthula khona iy'fundo zakhe soba ngumeli. Kepha nami ngamtshela ukuthi ngithathiwe uCastan. Kwasijabulisa lokho. Kepha wathi unenkinga kanayo umuntu ozongihlala nengane. Yena mela esikoleni kepha mina ngavuma ngathi ngizohlala naye ingane ngizolinda yena aqala aqede ukufunda kwamjabulisa lokho makho ngosuku lokuhamba weza kumile lithi ingane ngamcela ngishile isithombe makwenzika ngimkhumbula kube yisona esiduduze yami inhliziyo ngamtshela iphathe kahle ngoba mina ngiyamthanda. Sadlula inyanga kanye nonyaka indlala aqala ahlasela washintsha uma wakho esingasalibambi ngisho ucingo noma ngimfonela impilo ayinzima kepha zangishiye ngangiwa ngivuka nawe ngiyogobhisa iqolo kagobhisa iqolo ukuzukani udlile ngoba uma wakho esikulahlile wayethume ebuya esikoleni wayelethe isiqumama sendoda eshange emoto eneso nemhlani wayeseshintshe nenamba noma ngekubo eshaye ngathi akangazi noma edlula ngemoto ecina ungithela ngamanzi nje uma ngibuka isithombe sakhe sasivezi sehleli ngembezi ngiyavuma uthanda naqiniso. Ngoba impela mina ngifundile ungabonikela ngenhliziyo noma ngabe uthando ngakanani ngoba umuntu akwazi ukuhamba nenhliziyo yakhe ayibuyisima ngxebangxeba ngoba nami ngamthanda uma wakho ngimethemba kepha yena njengodoti wangilahla mina ngase ngisebenzela wena ngoba ngisho kubo ngangingasadingeki ekuhambeni esikhathi wabuya uma wakho segula indoda emoto enesondo emhlane engasekho wathi uya kwadokotela watholakala ukuthi uma wakho nengculaza. Kepha ngosuku lesikhombisa kwangena ikholi kwatholakala ukuthi uma wakho useshile emhlabeni inhliziyo yami ayiphoxekile phela ngangimthanda yize wangiphoxa phela uma wakho wayekuthanda loqiniso wagijimela imali phela weselandwa ngamajisayo kodwa isigcino samlanda ngebhokisi wedla imali kodwa ekugqibeleni wedla amaphilisi ngithi nyana wami ngixolele uma wakho ngiyazi wenza ongalungile kodwa lithi ikhambe ngalapha inhliziyo yakho njengoxolo ingakho ngithi ngixolele uma wakho ngithi xola nyana wami. Nyana wami, hola. Oh,